Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 11 olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və bugün olan xəbərlərdə. Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin keçmiş müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Bəzi ölkələr Güamın fəaliyyətinə mane olmaq istəyirlər. Livanda Amerika səfirliyinin maşına edilən bombalı hücumda 4 nəfər ölüb. Və Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında PKK düşərgələrini yenə bombalayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Prezident Aparatının İşlər İdarəsinin sabiq müdiri Akif Muradverdiyev həbsdən azad edilib. Bugün Ali Məhkəmə onun kassasiya şikayətinə baxıb və Akif Muradverdiyevin cəzasının 5 il şərti sınaq müddəti ilə əvəz olunub, Ədliyyə Nazirliyinin müalicə müəssisəsindən azad olunması barədə qərar verilib. Qərar icra olunub. Akif Muradverdiyev 2005-ci ilin seçkilərindən öncə dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilmişdi. Amma sonra da məhkəmə onu dövlət əmlakını mənimsəmə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə, rüşvət alma və vəzifə saxtakarlığında ittiham eləyib, 6 il həbs cəzası vermişdi. Bəzi ölkələr Güamın fəaliyyətinə mane olmaq istəyirlər, amma Güam ölkələri öz ərazilərində sabitliyi qorumaq gücündədir. Bunu Güam, Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatının baş katibi Valeri Çeçelaşvili Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Ətraflı Ələkbər Raufoğlu.
Bəzi ölkələr Guamın fəaliyyətinə mane olmaq istəyirlər. Bunu Guam Demokratiya və İqtisadi İnkişaf Uğrunda Təşkilatının baş katibi Valeri Çeçelaşvili Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə Gürcüstan, Ukrayna, Moldova və Azərbaycan beynəlxalq səviyyədə onların haqqında qeyri-sağlam rəy formalaşdırmaq istəyənlərə qarşı birgə mübarizə aparırlar. Amma bu Guamın hansısa dövlətlə və yaxud təşkilatla rəqabətə girməsi mənasında başa düşülməməlidir. Hazırda Guamın gündəliyində üzv ölkələrin arasındakı münaqişələrə dair 2007-ci ilin payızında BMT Baş Assambleyası arasında irəli sürdükləri təşəbbüsü sona çatdırmaq məsələsi durur.
Сейчас мы ведём активные консультации по поддержке
Hazırda ölkələrimiz potensial tərəfdaşları ilə aktiv məsləhətləşmələr aparır ki, BMT Baş Assambleyası çərçivəsində qaldırdığımız bu layihə inkişaf etdirilsin. Düzdür, bəzi ölkələr var ki, bizim təşəbbüsə tərəfdar çıxmırlar. Amma inanırıq ki, bizimlə həmfikir olan və bizi dəstəkləyən tərəfdaşların sayı artacaq.
Большинство членов Генеральной Ассамблеи нас поддержат.
Cənab Çeçelaşvili onu da vurguladı ki, Güam ölkələri öz ərazilərində sabitliyi qorumaq gücündədirlər. Eyni zamanda onun fikrincə, Güamın sülhməmnun qoşunlarının yaradılması aktual məsələ olsa da, əsas prioritet deyil.
Ələkbər Raufoğlu. Xəbərlər davam edir. Beyrutda Amerika səfirliyinin maşınına bomba hücumunda 4 nəfər ölüb, bir neçə nəfər yaralanıb. Hadisə Livanın paytaxtında bugün baş verib. Livan polisinin açıqlamasına görə, Beyrutun şimalında Amerikan səfirliyinin maşını keçərkən başqa bir avtomobilə qoyulan bomba partladılıb. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, hadisə nəticəsində səfirliyin maşınını sürən Livanlı sürücü yüngül xəsarət alıb. Həlak olan və yaralananlar isə küçədəki Livan vətəndaşlarıdır. Bu hücumu Amerika Prezidentinin yaxın şərqə səfəri ilə bağlayırlar. George Bush bugün Səudiyyə Ərəbistanında olub, sabah isə Misrə gedəcək. Britaniyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Rusiyanın British Consulda, Britaniya Şurasında çalışanlara viza verməyi qadağan eləməsi, İki ölkə arasındakı münasibətləri lap gərginləşdirəcək. Britaniya Şurası Kremlin qadağalarına baxmayaraq, bölgələrdəki ofislərini açandan sonra dünən Rusiya bu qaydanın tətbiq olunacağını bildirmişdi. Türkiyə təyyarələri İraqın şimalında PKK düşərgələrini yenidən bombalayıblar. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yaydığı açıqlamada əməliyyatın detalları haqqında məlumat yer almayıb. Bu artıq dördüncü dəfədir ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri İraqın şimalındakı PKK terrorçularının yerləşdiyi və təlim gördüyü düşərgələri bombalayırlar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər
devam edir. Fələstin həkimlərinin verdiyi məlumata görə, bugün İsrail hərbçilərinin Qəzza sektoruna reydləri zamanı 11 fələstinli öldürülür. Buldozerlər, tanklar və vertolyotlarla təşkil olunan reydlər vaxtı Qəzzaya nəzarət edən Həmas liderinin oğlu Mahmud Əl-Zəhər də öldürülüb. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas olayları qırğın adlandırıb. İsrail prezidenti Şimon Peres isə deyib ki, nə qədər ki Qəzza sektorunda yaraqlar İsrailin şəhərlərini raket atmağa da davam edəcəklər, bundan qarşısını almaq üçün əməliyyatlar gerçəkləşdiriləcək. Və Rusiya Ali Məhkəməsinin bugünkü qərarı ilə keçmiş Sovet dissidenti Vladimir Bukovskinin prezidentiyə namizəd olmaq arzusu bir dəfəlik dondurulub. Rusiya Ali Məhkəməsi 10 ildən çox ölkədə yaşamadığı üçün Bukovskinin namizədini qeydə almaqdan imtina edən Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarını qüvvədə saxlayıb. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım. İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
101.7 FM.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır, studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İqtisadi Azadlıq İndeksi adlı yeni dünya hesabatı Azərbaycanı Nigeriyadan aşağı qoyub.
Mülki məcələyə dəyişiklik hər halda nəhəllə ki, yəqin ki, qiymətləndirməyə düşməyib. Əks halda mülkiyyət hüquqlarının bir az da pozulması və pisləşməsi hal qeydə alınır.
Jurnalistlər Qənimət Zahidin və Eynullah Fətullayevin məhkəmə prosesləri davam edir.
Mən bilmirəm o video kasetləri onları niyə gizləyirlər, niyə nümayiş etdirmirlər? Onlar ifşa olunmağından qorxurlar.
Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca üç cümlələ yazın ki, Eynullah Fətullayev tutmaq istəyirik.
Tacikistanda təhsil naziri göstəriş verib ki, mədrəsədə müəllimlər saqqallarını qırxsınlar.
Dasturi tavsiyəvi ili bozora baroy olmuz.
Əlbəttə biz nəzərə alırıq ki, İslam təhsil ocaqlarının öz xüsusi tələb və qaydaları ola bilər. Amma buna baxmayaraq, mədrəsələr adi təhsil ocaqlarından fərqlənməməlidir.
Gər mühəzizə o, əməli mişar.
İndi isə bütün bunlar barədə daha ətraflı. Azərbaycanın neft ölkəsi kimi bəzən Nigeriya ilə müqayisə edirlər, ancaq iqtisadi azadlıq hesabatında bu il Azərbaycan Nigeriyadan da aşağı qiymət alıb. Azərbaycanda iqtisadi azadlıq nə qədərdir? Amerikanın iki nüfuzlu təşkilatı Heritage Foundation və Wall Street Journal 14 ildir ki, dünya ölkələrində iqtisadi azadlığa qiymət verirlər. Bu qiymət isə 10 azadlıq növünə verilən ekspert qiymətlərindən yaranır. Həmin azadlıqlar bunlardır. Ticarət azadlığı, biznes fəaliyyəti azadlığı, mülkiyyət hüquqları və s. Azərbaycan 107-ci yerdədir. 10 ballıq sistemdə 5 baldan bir az yuxarı alıb. Azərbaycanın özündə nə düşünürlər? Azərbaycanda iqtisadi azadlıq nə qədərdir? Sevinç Hüseynzadəyə qulaq asaq.
Azərbaycan Cənubi Qafqazda iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Ermənistan 28, Gürcüstan 32-ci yerdə olmaqla iqtisadi azadlığı az qala Almaniyaya, Amerikaya, Böbritaniyaya çatdığı halda Azərbaycan dəfələrlə geridədir. 157 ölkə arasında 107-cidir. Heritage Fondunun Wall Street Journal qəzeti ilə birgə gəldiyi nəticəyə görə, Azərbaycanda iqtisadi azadlıq yalnız İran, Türkmənistan, Kuba, Şimali Koreya, Zimbabwe kimi ölkələrdən irəlidədir. İqtisadi azadlıq indeksi isə dedikdə, hər bir ölkənin ticarət, biznes və investisiya azadlığı, o cümlədən də mülkiyyət hüququ nəzərdə tutulur. Hesabatda dövlətin iqtisadiyyata müdaxiləsi, pul və ticarət siyasəti, vergi dərəcələri, biznes azadlığı ayrı-aralıqda qiymətləndirilib. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədri iqtisadçı Azər Meytiv deyir ki, Azərbaycanın bu hesabatda aldığı yer heç də təsadüfü deyil. Azərbaycan iqtisadiyyatında son illər aparılan siyasət onun nəinki Cənubi Qafqaz ölkələrində az qala bütün MDB ölkələrindən də geri qalmasına səbəb olub. Azər Meytiv deyir ki, Azərbaycandan fərqli olaraq həm Ermənistanda, həm Gürcüstanda, eləcə də Qazaxıstan və Qırğızıstanda da son illər biznes, sahibkarlıq sahələrində daha çox işlər görülüb.
Mənə elə gəlmir ki, bu tədqiqatı aparanlar Azərbaycana qarşı hər hansı iki və ya üç standartlardan istifadə edirlər. Azərbaycan üçün daha aşağı göstəricilər məhz korrupsiya ilə bağlı, məhz mülkiyyət toxunulmazlığı ilə bağlı, məhz əmək hüquqları ilə bağlı sahələrdə aşağı daha aşağı göstəricilər verilir. Bu qiymətləndirmə həyata keçirilərkən mülki məcələyə dəyişiklik hər halda nəhəllə ki, yəqin ki, qiymətləndirməyə düşməyib. Əks halda mülkiyyət hüquqlarının bir az da pozulması və pisləşməsi hal qeydə alınır.
İqtisadçı Əli Əlirzayev isə deyir ki, iqtisadi azadlıqlar indeksi subyektiv xarakterlidir. Amma tam iqtisadi azadlıq da mümkün deyil.
Burada hesablama metodikasında və yaxud da hər hansı bir kibətlə istəyir vermək subyektiv amillərdən nasıl? Onu da deyim ki, Azərbaycan bu sadələ ölmək olmaz ki, tam azad bir ölkədir. Çünki bu mümkün de deyil. Şimdi burada elə proseslər də var, çox proseslər hələ tam həll olunmayıbdır. Hələ bir Azərbaycan Respublikasında korrupsiya qarşılmazı haqqında qanun var. Azərbaycanda yoxsulluq problemi haqqında hər gün prezident deyilsə, yer sektorunda olan gəlirlər, bölgüsü və s. Bunlar hamısı tam azadlığı təmin eləmir.
Amma rəsmilər hesab edir ki, son dövrün iqtisadi nailiyyətlərini unutmaq olmaz. Azərbaycanın beynəlxalq layihələrdəki yeri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun tikintisi, Azərbaycan qazının artıq qərbə ixrac olunması kimi məsələlərə dırnaq arası baxmaq olmaz. Elə prezident də keçən həftə hökumətin iclasında deyib ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı son illər sürətlə inkişaf etməkdədir. Ümumi daxili məhsul təxminən 25% artıb. Son 4 ildə iqtisadiyyatın həcmi 96% təxminən 2 dəfə artıb ki, bu da dünyada analoq olmayan bir göstəricidir. Bunu Prezident İlham Əliyev deyib. İqtisadçı Quba Dibadoğlu isə başqa fikirdədir. O hesab edir ki, ölkədə iqtisadiyyat liberallaşmadıqca ölkənin mövqeyi bu və ya digər təşkilatların hesabatında ilbəil zəifləyəcək.
Bu Bugün Azərbaycanda şübhə eləyənlər müəyyən mənada öz obyektivlik hissini itirənlərdir. Azərbaycanda doğrudan da iqtisadi azadlıq məsələsi problem olaraq qalır. Bugün Azərbaycanda biznesi azad şəkildə təşkil edəmək, biznes ilə məşğul olmaq, eyni zamanda biznesi əlaqəli siyasətlərdir, liberallaşdırma, o qədər də sürətlə liberal olmayan, azad olmayan iqtisadi baxımdan müəyyən məhdudiyyətlərlə, inzibati və yersiz müdaxilələrlə birləşən Azərbaycan son nəticədə bu reytingini pisləşdirə gedir.
Bu iqtisadi azadlıq indeksi barədə iqtisadçı Quba Dibadoğlunun dedikləri idi. Heritage Fondu isə hesab edir ki, Azərbaycanın bu göstəricisi ildən ilə pisləşir. Baxmayaraq ki, eyni göstəricilər üzrə Azərbaycanın yaxın qonşuları ilbəil irəliləməkdədir. Ümumiyyətlə, fondun hesablamasına görə dünyada iqtisadiyyatı ən azad olan ölkə Hong Kong, daha sonra Singapur və İrlandiyadır. Ən pis vəziyyət isə Şimali Koreyadadır.
Hesabatı hazırlayan iki təşkilatdan biri Wall Street Journal bugünkü sayında yazır ki, hansı ölkə ki azaddır, o varlıdır və varlanmaqda davam edir. Bu, iqtisadi azadlıqlar haqda hesabatı idi. Sabah isə Freedom House təşkilatı dünyada insan haqlarının vəziyyətinə qiymət verəcək. Həmin hesabatla sizi sabah tanış eləyəcək. Ancaq hesabatı gözləmədən Azərbaycandakı ekspertlərdən soruşduq ki, bu ötən ildə siyasi, iqtisadi, media azadlıqlarının vəziyyəti yaxşılaşdı ya pisləşdi? Az sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azərbaycanda ötən il azadlıqlar arasında ən çox zərbə dəyənlər yəqin ki, mülkiyyət azadlığıdır, bir də media azadlığıdır. Bəzi azadlıqlar da var ki, vəziyyət dəyişməyib. Məsələn, sərbəst toplaşmaq azadlığı. Necə toplaşa bilmirdilərsə, indi də toplaşa bilmirlər. Nisbətən yuxarı qiymət alan azadlıq isə Azərbaycanda həmişə dini azadlıqlar olub. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Son bir ildə Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyətinin hansı istiqamətdə dəyişməsinə istər sadə vətəndaşların, istərsə də hüquq müdafiəçilərinin münasibəti birmənalı deyil. Bu barədə söhbət etdiyim hüquq müdafiəçilərinin bir çoxu hesab edir ki, bu sahədə vəziyyət yumşaq desək o qədər də ürəkaçan olmayıb. Bu cür düşünənlərin fikrincə, xüsusilə həbsxanalarda, məhkəmələrdə vətəndaşların hüquqlarının pozulması halları artıb. Sərbəst toplaşma azadlığı, siyasi məhbus problemi, media sahəsində də müsbətə doğru dəyişiklik baş verməyib. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, insan haqları sahəsində Azərbaycan hər il geri gedir.
İşgəncələr azaldmadı. Yüzdən çox media və mətbuata qarşı məhkəmələrə müraciət oldu, yəni ki, vəzifəli şəxs. Azərbaycanda müstəqil qanunla işləyən məhkəmə sistemi yoxdur. 2005-ci ildən bugünə kimi bizdə bu toplaşma azadlığı yox.
Milli Məclisin İnsan Hüquqları Daimi Komissiyasının sədri Rəbiyyət Aslanova isə hesab edir ki, dövlət başçısının daxili siyasəti nəticəsində bu məsələdə ölkədə böyük uğurlar var. Prezidentin bir il əvvəl insan hüquqları ilə bağlı imzaladığı milli fəaliyyət planı artıq öz sözünü deməkdədir.
Və bu bir il ərzində vətəndaşların hüquq və azadlıqlarının təmin olunması sayəsində atılan adımlar göz qarşısındadır. İnsanların hüquqlarının qorunması, onların konstitusiyanın hüquqlarının qorunmasıdır. Onların maddi rifahının yüksəlməsidir. Əgər Azərbaycan vətəndaşının hər bir maraq və mənafeyi dövlət başçısı tərəfindən gerçəkləşdirilirsə, bu elə insanların hüquqlarının qorunmasıdır.
Rəbiyyət Aslanova əlavə edir ki, hüquqların qorunması bir dəfə gerçəkləşdirilib, sonradan davamı olmayan proses deyil. Bu, hər gün davam etdirilməsi vacib olan prosesdir. Onun sözlərinə görə, hüquq mühafizə orqanları bu sahədə öz işlərini yerinə yetirirlər. Amma rəhbərlik etdiyi komissiyaya onlardan gələn bəzi şikayətlərin də tamamilə aradan qaldırılması üçün qarşıdakı ildə işlər görəcəklər. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da siyasi məhbus, sərbəst toplaşma azadlığı, media və s. sahələrdə hələ ki vəziyyətin pis olduğunu bildirir. Vətəndaşların isə məsələyə münasibətləri daha rəngarəngdir. Onların bir qismi insan hüquqlarının vəziyyətini maddi rifahla bağlayır. Bir qismi isə bunu heç də əsas saymır. Ancaq insan hüquqlarının siyasi məsələ olduğunu deyənlər də var.
Mənim fikrim belədir ki, ümumiyyətlə yaxşılığa doğru olur.
Valla mən siyasilərlə məşğul olmuram.
Yəni bir vətəndaş olaraq da siz nə görürsünüz bax?
İlham yaxşıdır, amma qırağda oturanları boğurlar milləti, görmürsən nədir, nədir. Cəmaati adam yerinə eləmişsən, saymırlar. Hə.
Bax, bu il ərzində sizsə nə dəyişilib?
Çox şey.
Yaxşıya mı?
Yaxşıya, yaxşıya, hər şey. Düz otursun, ilişməsin, ilişəndən sonra hüquqda pozulacaq hələ bir şeydir.
Biz istədiyimizi yarada bilməyiblər.
Və Bəs bu adamların hüquqları ilə bağlı?
Mütəmadi pozulur. Mütəmadi. Hamısı məmurların əlindədir. Heç bir haqq ədalət yoxdur.
İndiki ki, bu zamanda heç bir hüquqdan danışmaq olmaz. Bizim məhkəmələrimiz ki, nə qədər ki, azad deyil, hüquq qorunmuş. Əlbəttə ki, pisləşir. Yaxşılaşmır, pisləşir.
Freedom House təşkilatının hesabatı sabah çıxacaq. Görəsən, Azərbaycana qeyri-azad qiyməti veriləcək, yoxsa qismən azad. Son 4 ildə Azərbaycanda neçə jurnalist döyülüb və fiziki təzyiqlərə məruz qalıb. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutu deyir ki, 100 jurnalist. Bu 4 ildə tutulan jurnalistlərin sayı isə 20-dir. Hazırda həbsdə 4 jurnalist var, onlardan ikisinin bugün məhkəməsi idi. Bu barədə az sonra danışacaq, indi isə bir elan. Qarşıdan 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü gəlir. Buna həsr etdiyimiz silsilə verilişlərdən bir parça, o günləri xatırlarkən.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayır.
Alo Yusuf.
Ha salam.
Danış Yusuf, danış.
Mirza.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bir avasta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şeye toplaşmış. Uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bakı'da ne kadarın var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırın var bizi.
Peki Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, Gazi Mehmet'ten çıkıplar indi üstümüze uzuma gezeceler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Temaşkan'ın skoru Pomoş hastahanasında 32 meyitti, indiki bu bir... 15 dakika bundan kabak bana verilen malumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dehşilikti, dehşiliklerle dövüşteydi. Bu Rus anaları öz oğlanlarını geri çalışsınlar. Hükümetlerine müracaat etsinler. Bu benim vatanımı Terezzin'e göndermesinler. Livan'a göndermesinler.
Bu 1990-cı ilin yanvar günləri idi. Bu barədə gələn verilişlərimizdə sizlə söhbətlərə qulaq asa bilərsiniz. Dinləməyi unutmayın. Kontekst proqramı sizə davam edir.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Bakıda yağan qara görə jurnalist Enulla Fətullayevin və jurnalist Qənimət Zahidin məhkəmələri təxirə salınmışdı. Bugün hər ikisinin məhkəməsi oldu. Əvvəlcə Enulla Fətullayevin apellyasiya məhkəməsindən Aygün Muradxanlının reportajına qulaq asaq. Xatırladaq ki, Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin baş redaktoru terrorizm və s. ittihamlarla məhkum olunub. Bunları da nəinki onun vəkilləri, hətta beynəlxalq təşkilatlar da absurd adlandırırlar.
Yanvarın 15-də apellyasiya məhkəməsində Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynulla Fətullayevin apellyasiya şikayətinə baxıldı. Eynulla Fətullayev ona bəraət verilməsini, haqqında 8 il yarım azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsən məhkəmə heyətinin cəzalandırılmasını, onun Avropa İnsan Haqları Konvensiyasında nəzərdə tutulan hüquqlarının pozulmasının tanınmasını xahiş edir. Prosesdə prokuror ittiham haqqında səslənən fikirləri təkrarlamaqla bildirib ki, Eynulla Fətullayev yazılarında Amerika-İran müharibəsini ehtimal etməklə əhalidə xof yaradıb, eyni zamanda hökuməti terrorla hədələyib, milli zəmində qarşıdurma yaratmağa cəhd göstərib. Bununla yanaşı redaktor qəzetin satışından gələn gəliri redaksiya büdcəsinə daxil etməməklə vergidən yayınıb. Prokuror sonda hakim Abid Abdinbəyovdan aşağı məhkəmə instansiyasının qərarını
qüvvədə saxlamağa xahiş etdi. Daha sonra redaktorun vəkilləri Aydın Nəzərli və İsaxan Aşurov çıxış etdilər. Müdafiə tərəf məhkəmədən xahiş etdi ki, prokuror onların gətirdikləri dəlilləri heç bir faktla təksib edə bilmədiyinə və ümumi ifadələrlə yetərləndiyinə görə Eynullah Fətullayevə bəraət versin. İsaxan Aşurov bildirdi ki, Eynullah Fətullayev vicdan məhbusudur və məhkəmə prosesi sübut edib ki, o yalnız jurnalist fəaliyyətinə görə tutulub. İsaxan Aşurov dedi ki, Azərbaycan dövləti Avropa İnsan Hakları Konvensiyasına qoşulmaqla üzərinə konkret öhdəliklər götürüb və bu tələblərə əməl etmək dövlətin borcudur. Sonra hakim sözü Eynullah Fətullayevə verdi. Jurnalist çıxışında hələ də hansı səbəbdən tutulduğunun ona aydın olmadığını dedi.
Axı mən nəyə görə tutulmuşam? Azərbaycan mətbuatında ehtimal olunan ABŞ-İran müharibəsi ilə bağlı yüzlərlə yazı dərc edilib. Ehtimalla bağlı yazılara görə insanın həbs edilməsi absurddur. Belə qondarma, heç bir məntiq olmayan istintaq materialları hazırlamaqdansa, açıqca üç cümlələ yazın ki, Eynullah Fətullayev tutmaq istəyirik. Çünki o bizə sərf etməyən informasiyaları cəmiyyətə yayırdı. Bu daha səmim olar.
Eynullah Fətullayev sonda bildirdi ki, sifarişlə həbs edildiyi üçün bu dəfəki məhkəmə prosesində də sifarişin qüvvədə qalacağını düşünür. Ona görə də hüquqlarını Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində qorumağa çalışacaq. Vəkil İsaxan Aşurov da müdafiə etdiyi şəxslə eyni fikirdədir.
Dövlət ittihamçısının çıxışı ittiham aktının ixtisar edilmiş bir variantı idi. Hətta ittiham aktından da zəif bir çıxış idi. Hər hansı sübutdan söhbət gedə bilməz, çünki bu işdə sübut yoxdur. Eynullah Fətullayev qanunsuz cəzalandırılıbdır və bunun rüsvayçılığını da Azərbaycan dövləti çəkəcəkdir.
Jurnalistin digər vəkili Aydın Nəzərli də apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsi üçün heç bir səbəb görmür.
Yəni, itham tərəfinin vəzifəsidir, müdafiə tərəfin təsirlənən şəxsin müdafiəsi ilə əlaqədar olan dəlilləri təkzib etmək. Lakin o, çıxışımda da dedim, heç bir dəlili təkzib edilə bilməli. Dəlili təkzib edilə bilməli isə müdafiə tərəfinin dəlilləri sübut olunmuş hesab olunur. Məhkəmədən ədalətli
qərar gözləyirsiniz.
Bir məhkəmənin elə qəribəlikləri var ki, hər cür qərar gözləmək.
Eynullah Fətullayev haqda Yasamal rayon məhkəməsi 2007-ci il aprelin 20-sində 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası kəsib. Həbsdə olduğu müddətdə ona Əliyevlər savaşa gedir başlıqlı yazısına görə terrorla hədələmə, milli zəmində qarşı durma yaratma və vergidən yayma maddələri ilə yeni cinayət işi açılıb. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə redaktoru 8 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Onun təsisçi və baş redaktoru olduğu Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetləri bağlanıb. Hakim son qərarı yanvarın 16-sında elan edəcək.
Bu, jurnalist Eynullah Fətullayevin məhkəməsindən reportaj idi. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsindən az sonra danışacaq. İndi isə görək, kontekstdən sonra nələri işləyəcəksiniz?
Vahid pəncərə prinsipi ilə 3 günə qeydiyyat problemini həll edən sahibkar belə asanlıqla da fəaliyyət göstərə bilirmi?
İcazə almazan ki, mən bu malı gətirim, onun imkan verməz.
Almısınızmı icazə?
Bu hökmə, yəni əslinə qalsa burdan icazə almasan ki, mən bu malı gətirim, onu götürsün, sərhəddən isə buraxmaz ölkəsə.
Hələ bunların aradan qaldırılması üçün mənə müddət işləmək lazımdır.
Mənə hamısı açıqda dedilərsən, bir də bu malı gətirmə, çünki bu malın xüsus olaraq mənə parçalanır.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramımız sizə davam edir. İndi isə Qənimət Zahidin məhkəməsi. Keçən dəfə məhkəmə təxirə salındı ki, qar yağıb, ona görə Azadlıq qəzetinin baş redaktorunu Bayıl təcridxanasından məhkəməyə gətirə bilməyiblər. Xatırladaq ki, jurnalist küçədə qadına sataşmaqda, xuliqanlıqda ittiham olunur. Ancaq məhkəmə əlində olan videoları niyə göstərmək istəmir? Kəbiran Dilavərinin reportajı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlar-başlamaz hakim məhkəmə nəzarətçilərinə jurnalistlərdən diktofonları almağı tapşırdı. Vəkillər buna etiraz eləsələr də etirazları qəbul olunmadı. Bundan sonra məhkəmədə uzun müddət fasilə oldu. Müttəhimlər Qənimət Zahidlə Vüsal Həsənovu məhkəmə zalına gətirəndən sonrasa qollarındakı qandalları açdılar. Qənimət Zahidin vəkili Elçin Sadıqovun növbəti vəsatəti isə işdə olan video kasetlərin göstərilməsi ilə bağlı oldu. Vəkil dedi ki, Qənimət Zahidin Vüsal Həsənovu doğrudan da vurub-vurmamasını araşdırmaq üçün həmin video kasetlər göstərilməsi verilmeli. Ancaq hakim Südabə Məmmədova vəsatəti qəbul eləmədi. Bundan sonra Qənməz Sahid hakimə etiraz elədi. Dedi ki, əgər məhkəmə başlanan kimi onun müdafiəsinə lazım olan vəsatətlər qəbul olunmursa, məhkəmənin sonrakı gedişinin obyektiv olacağına inanmır. Sonra prokuror Ceyhun Kazımov dövlət ittihamını oxudu. İttihamda göstərilir ki, Qənməz Sahid ötən ilin noyabrın 7-sində Azərbaycan nəşriyyatının qarşısında Sevgülahadə Quliyev adlı qadını təhqir eləyib. Vüsal Həsənov qadını müdafiə eləmək istəyəndə isə Qənməz Sahid onu döyüb. Vüsal Həsənov ifadəsində hadisənin ittihamnamədə göstərilən kimi olduğunu dedi. Qənməz Sahid isə dedi ki, bu hadisə onun üçün əvvəlcədən hazırlanıbmış.
Bu tamamilə cəfəng ittihamdır. İttihamnamədə göstərilən hadisə cinayətmələrin dalaşmasını xatırladır. Azadlıq qəzeti isə ölkədə ziyalı elitasını formalaşdıran qəzetlərdən biridir. Mən də bu qəzetin baş redaktoruyam. Bu ittiham ancaq və ancaq məni həbs etmək üçün bəhanədir. Necə ki, indi həbsdə olan qardaşım Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakiti şərliyib həbs eləyiblər. Bu da həmin şeydir.
Qənməz Sahid ifadəsində dedi ki, həmin gün nəşriyyatın qarşısında bir qadın əvvəlcə onu söyüb, o məsələnin nə yerdə olduğunu aydınlaşdırmaq istəyəndə isə Vüsal Həsənov ona yaxınlaşıb, güya qadına sataşdığı üçün mübahisəyə başlayıb. Vüsal Həsənov isə bu planın Qənməz Sahidin onun üçün hazırladığını bildirdi. Daha sonra iş üzrə 3 nəfər əsas şahidlər danışdı. Onlar da Qənməz Sahidin günahkar olduğunu dedilər. Vəkillər isə onların ifadələrinin ziddiyyətli olduğunu bildirib, şahidlərin dediklərinin video kasetlərlə göstərilməsini istədilər. Ancaq hakim dedi ki, buna məhkəmənin texniki imkanları yoxdur. Qənməz Zahidin vəkillərinin ifadələrlə bağlı ziddiyyətləri aydınlaşdırmaq üçün hal şahidlərinin məhkəməyə gətirilməsi haqqındakı vəsatətlərini də hakim qəbul eləmədi. Vəkil Elçin Sadıqov bunları qanunsuz adlandırır.
Üçüncü məhkəmə özünüz də gördünüz ki, tam qanun pozuntularından keçdi və məhkəmə bizim vəsatətlərimiz əhəmiyyətli vəsatətlər təmin etmədi. Biz video kasetlərin sürətinin təqdim edilməsini tələb etdik və onu da bizə vermədi. Sonra biz tələb etdik ki, video kasetlər məhkəmədə nümayiş etdirilsin. Məhkəmə bildirdi ki, onun imkanları yoxdur nümayiş etdirmək üçün. Mən bilmirəm o video kasetləri onları niyə gizləyirlər, niyə nümayiş etdirmirlər. Bu çox belə əhəmiyyətli bir faktdır ki, onlar ifşa olunmağından qorxurlar. Ümumiyyətlə Vüsal Həsənovda xəsarətlər olmasına dair obyektiv sübutlar yoxdur. Məhkəmə də bunu gizlətmək üçün həmin hal şahidlərini məhkəməyə dəvət edilməsindən imtina etdi.
Məhkəmə prosesi yanvarın 17-sində davam edəcək. Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənməz Sahid ötən ilin noyabrında həbs olunub. O, xuliqanlıqda ittiham olunur.
Jurnalist Qənməz Sahidin məhkəməsindən reportajı dinlədiniz. İndi isə Azadlıq Radiosunun internet saytındakı forumda səslənən fikirlər. Sual belədir ki, seçki ilində Qarabağ problemi həll ola bilərmi? Sual Minsk qrupu həmsədrlərinin regiona yeni səfəri və Nikbin gözləntilərinlə bağlıdır. Bakıdan Zaur yazır, belə gedişlə nəinki bu il ən azı yaxın 10 ildə Qarabağ problemi öz həllini tapmayacaq. Əgər kimsə deyir ki, bu il və yaxın illərdə Qarabağ münaqişəsini həll etmək mümkün olacaq, o özünü aldadır. Yenə Bakıdan Orxan Qəmbərov yazır ki, həllinə inanmıram, bu məsələnin həlli Amerika və Rusiya münasibətlərinlə bağlıdır. Biz sadəcə bu prosesi tezləşdirə bilərik, ancaq narahat olmayın, Qarabağ özü bizə qayıdacaq. İtaliyanın Neapol şəhərindən Pranobis imzalı dinləyicimiz isə yazır ki, yox, ən azından ona görə ki, təklif olunan variantlar üzrə razılaşma belə məsələni həlli demək deyil. Söhbət əlbəttə ki, təslimçi sülhdən gedir. Ətraf rayonların boşaldılmasına gəlincə isə mövqelər öncəki illərdən heç nə ilə fərqlənmədiyindən real görünmür. Bunu dinləyicilərimiz yazır Azadlıq Radiosunun internet saytına. Əgər sizin də cavablarınız olsa, internet saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. Azərbaycanda mübahisə gedir ki, orta məktəblərə ya universitetlərə hicabla gəlmək olarmı? Tacikistan bir az da qabağa gedib, hicabla heç dini məktəbə də getmək olmayacaq.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75. Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Tacikistanın təhsil naziri göstəriş verib ki, mədrəsə şagirdləri və müəllimləri saqqallarını qırxsınlar və qərb üslubunda geyinsinlər, pencək, qalstuk. Xatırladaq ki, keçən il həmin tədris naziri məktəblərdə və universitetlərdə hicabı qadağan elədi. Tacikistanın təhsil nazirliyinin bu yeni qərarı cəmiyyətdə mübahisələri qızışdırıb. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Yanvarın 11-də təhsil naziri Cabbar Rəhmanov deyib ki, dizdən aşağı donla şalvardan ibarət olan taciklərin milli qadın kostyumu kifayət qədər abrılı və İslam məktəbi üçün münasib geyimdir. Rəhmanov oğlan tələbələrə saqqallarını qırxmağa və universitetə kostyumla qalstuk geyməyə əmr edib və həmçinin müəllimlər üçün də yeni geyim qaydaları hazırlandığını bildirib. Təhsil Nazirliyi müəllimlər üçün geyim qaydaları hazırlayır və həmin qaydalara əməl edilməsini nəzarət edəcək. Əlbəttə, biz nəzərə alırıq ki, İslam təhsil ocaqlarının öz xüsusi tələb və qaydaları ola bilər. Amma buna baxmayaraq, mən bir daha xüsusilə vurgulamaq istəyirəm ki, nizam-intizam qaydaları baxımından mədrəsələr adi təhsil ocaqlarından fərqlənməməlidir. Ötən il qız tələbələrə hicab baş yaylığında universitetə gəlməyi qadağan etmiş Rəhmanov, bu yaxınlarda hicabın tacik milli mədəniyyətinə yad olduğunu deyib, eyniliklə yaxın şərq üslublu kişi papağı kimi. Tacikistanda çox adam hesab edir ki, narazılığa səbəb olmasına baxmayaraq, Rəhmanovun elan etdiyi yeni geyim qaydalarına universitetdə əməl etməli olacaqlar. Ötən il hicaba qadağa qoyulduqdan sonra ali təhsildə məhrum qalmaq təhlükəsi qarşısında qız tələbələrin bir çoxu əmrə əməl etməyə üstünlük verdi. İslam Universitetinin bir neçə tələbəsi Azadlıq Radiosuna Təhsil Nazirliyinin həmin qərarından sarsındığını bildirib, çox adam isə qərarın lüzumsuz olduğunu deyib. Çünki İslam Universiteti tələbələrinin geyimləri adi tələbə geyimindən çox da fərqlənmir. Adının çəkilməsini istəməyən bir tələbə isə bunda heç bir əhəmiyyət görmədiyini deyib. Mən həm evdə, həm də mədrəsədə istədiyim kimi geyinirəm. Nə qədər qərar çıxarırlar, çıxarsınlar, mən istədiyim kimi geyinəcəyim, dəxli yoxdur, qalstukla ya qalstuksuz. Tacikistan İslam Oyanış Partiyasının üzvü olan Məhəmməd Əli Haidin dediyinə görə isə, nazirin qərarı nəticəsində tələbələrin bir çoxu dini əqidəsinə uyğun geyinmək naminə universiteti tərk etməli olacaq. Universitetin rektoru Cəlaləddin Əlizodə isə yeni geyim qaydaları haqda məlumatı olmadığını deyərək məsələni şərh etməyə xahişini rədd edib. Ötən il başı hicablı universitetə gəlmək hüququnu məhkəmə vasitəsilə müdafiə etməyə səy göstərən Davlatamu İsmayılova universitetlə təhsil nazirliyinə qarşı iddiaları üzrə məhkəmə prosesini uduzub. Amma yeni dreskoddan əlavə təhsil naziri həmçinin İslam Universitetini münasib təhsil dərəcəsi olmayan müəllimlərdən təmizləmək məqsədi ilə müəllim heyətinin imtahandan keçməsi barədə sərəncam verib. Avqust ayında Bili və Səriştə Sarıdan imtahanlardan keçməyi Düşənbə Meriyası şəhərin bütün məscidlərinin imamlarından da tələb edib. Həmçinin ötən 2007-ci il ərzində Tacik hakimiyyəti Düşənbədə 300-dən çox qeydiyyatsız məscidi bağlatdırıb, onların azı ikisi isə buldozerlər vasitəsilə yerlə yeksan edilib. Bir sıra ictimai təşkilatlar və eləcə də Tacikistanın İslam Oyanış Partiyası bunu ədalətsiz təzyiq kampaniyası və dinə qarşı təqiblər kimi pisləyiblər. Ölkənin Şimal Soğd vilayətində yerli hakimiyyət həmçinin xəbərdarlıq edib ki, rəsmi lisenziyaları olmayan 350-yə yaxın məscid ya tezliklə qeydiyyatdan keçməli, ya da bağlanmalı olacaq. Rəsmi nümayəndələr bu tədbirlərin İslam əleyhinə deyil, yalnız qanunsuz biznes müəssisələri və təşkilatlara qarşı yönəldiyini bildiriblər.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu söhbət idi. İndi isə bir elan, qarşıdan 1990-cı ilin 20 yanvarının il dönümü gəlir, buna həsr etdiyimiz silsilə verilişlərdən bir parça, o günləri xatırlarkən Azadlıq Radiosu bu günlər silsilə verilişlərə başlayır.
Azadlık Radyosu'nun Azerbaycan dilinde verilişine başlayırız.
Alo Yusuf.
Ha salam.
Danış Yusuf, danış.
Bizde.
Buyur.
112 tamamda ordu başladı öz demeli bilavasıta emri yerine getirmeye. Saat yarımdı ki şehirde ateş gelir. Ordu demeli bütün o şişeye toplaşmış. Uşağa, böyüğe, kadına mehel koymadan kırır hamını.
Bakı'dan ne haberin var?
Bakı'da kırgındı be, herzim kırgındı, kırılır
sizi. Eski Cellabat'ta ne geldi?
Cellabat'ta da tanklar gelir, kazınan besten çıkıp var, indirsimize uzma kezizeler. Silahımız yoktur be, her yalnız.
Kimler gelir?
Rus koşulları.
Ötemaşlar'ın Skorpomoş hastakhanasından 32 meyitti, indiki bu bir... 15 dakika bundan kabak bana verilen məlumat.
Aha.
32 meyit, 200 yaralı, ağır yaralı.
Bu dəhşilikdi, dəhşilikdən də böyükdi. Quyruğu kanaları öz oğlanlarını geri çağırsınlar. Hökumətlərinə müraciət eləsinlər. Qoy mənim vətənimi tərəfdirə göndərməsinlər. Livana göndərməsinlər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badiküvə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib Leyli rolda
səhniyə çıxsın. Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhanə eləyib çıxıb getmişdilər.
Və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qanunlar lazımdır lazım. Demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy qor seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdıoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bu böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon vallar artıq işıq üzü görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy. Yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamışdı.
Sentimentallıq, romantizmə meyilli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir, Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəlinin xatirələrindən.
Arizmə
bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. O quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayaq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyovun. Sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Fürtün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə o həyatlığı da saxlamaq şərti ilə. Çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqdimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-də Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa Bey, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri də qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Tazə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. İki yanvarda Cad Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyevlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazışı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya Muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Kısaca mümkünsə bunu.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseyinqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseyinqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseyinqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə-neçə başqası. İlk Məcnun Hüseyinqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyur ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseyinqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzən Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyə sən bəsin bir vəfa.
Sonra bilirsiniz ki, Leyli rolunu bir çayçı şagirdi Fərəcov bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyli və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyli rolu haqqında Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdı. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onun Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığı ilə oynadığını dəfələrlə yazıb.
Səknə xanım, yeni leylilər, köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyər olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelərimiz, yəni hazırda dünyaların dəyişənlər də var, yaşayanları da var. Yəni mən 3 nəhəng sənətkarın zamanında səhnəyə gəldim. Yəni Rubaba Muradova, Zeynəb Xanlarova, Nəzakət Məmmədova. Yəni bu 3 gözəl xanım Leyli obrazının gözəl ifaçıları ilə üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən bir aşiqdən biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandı hicran sitemin kaldı.
Sonra Zeynəb xanım, Zeynəb xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım.
Qəndəb xanım.
Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım,
Gülistan
xanım, Aygün Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabiskidir, Hüseyinqulu Sarabiskidir. Hüseyinqulu Sarabiskdən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsət Sadıqov xanlar haqq verdiyi eyni dövrdə. Sonra gəlib deməyə Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, baba Mahmudoğlu, Canəli Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuh İbayev, mən də onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzmunun axırıncı yox, sonuncu məzmunudur Səbuh İbayevdir.
Zeyr bəyin yazdığı Leyli Məzlum əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir məzlum üçün mən
100-cü dəfə. Bəli,
təsadüfən. 100-cü
dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük dahinin yazdığı, Füzulinin və Zeyr bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunsan, şöhrət tapsılar. Mən bütün yaradılığımı gözləyir bəyin ruhuna borçluyam. Çünki məni iki dəfə məzun kimi xalq tanıyıb, onun sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özüm çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Zeyr bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Zeyr bəyə rəhmət eləsin. Yəni.
Mənzum bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Zeyr bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yazmışam. Şövkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operaya mən götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Zeyr rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəli Əkbərov, baba Mahmudoğlu, mərhum baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə nizamlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Musuhu bəy, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni, bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınız o dövrdə. Amma bu tamaşanın Necat Cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Hı. Yəni, bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşır bəy olub, Aşır bəylərdən kömək eləyən olub, Zeyr bəylə dost olub. Buna hamı, yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olur. Amma əlbəttə təbii ki, inanmayanan olur. Amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki, 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki, Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu, dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra bir qədər oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi, Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Mənsum Müəllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digərlərdə kitabımda da əks elətdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun muğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısına istəyirlər ki, bu muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, o muğam bizdə olub. Çünki muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o muğamın ən gözəl oxuyanları olan
filosoflardır ve o Muğamın bugüne kadar doğma, rahat çatırılmasında ve Leyli Məcnun əsərini yazmasında en büyük filosoflarından biri de elə mənimlə başa düşülən Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov bir təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardı, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankara'da Arşın Mallan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı ve bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərinin hamısı özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim bu mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Leyli Məcnun kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edeyim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçıları istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Hüsanqulu Sarapskidan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevində yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin, Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən ruh sarsıntısı keçirən insanları xatırladı. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir bəy gündəlik tutsaydı, o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsəm? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov, Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir bəy nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarapski, Mahur Hindi Muğamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, bəs ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli ve Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Bizim qalay.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.